Polae curaci stoi cae scienci stoi el Poznano, la occidenta Pollando, prilaboris la unuan en la mondo intelligentan steteskopon por controli la spir sistemon. Gi estas nun testata en 12 centroi fare de curacistoi el 10 landoi, interalie Britio, Svedio, Greklando, Mexico, Italio, Portugalio, Germanio kaj Hinda Unio. La intelligenta steteskopo estas destinita por la persona uso de pacientoi. Dankal apliko de la artefarita inteligenteco, gi mem faras la enkondukan sanpritakson, ecz se la definitivan sanrekonon povas fari poste curacisto. Du similaj steteskopoj en Usono registras sole sonojn ene de la taroko, sed por fari diagnozon estas necesa curacista interveno. La pola steteskopo estas malgranddimensia instrumento tenebla en mane. Same kiel la tradicia steteskopo, gi servas por pritaxi la funkciadon de la spirsistemo de infanoj kaj plenkreskuloj, sed gi mem registras, identigas kaj klasifikas la registritajn sonojn. Aplikajo de plurfunkcia telefono sufloras en kiu korpoloko dum la ekzamenado oni metu la steteskopon kaj poste elmontras ankaŭ ĉiajn maltrankviligajn simptomojn kiel tusadon aŭ kataron. La pola steteskopo kapablas rekoni 12,000 sonojn kaj daŭre lernas. En 8% ĝiaj diagnozoj estas pli trafaj ol tiuj de kuracistoj. Oni opinias, ke ĝi povos senŝarĝi la publikan sanservon. Kiel asertite, eĉ 80% de kuracistaj vizitoj estas nenecesaj, ĉar multaj pacientoj venas kun negravaj sanproblemoj. Gi aperos sur la mercato en 2020 kaj komence estos ofertata de la privata sanservo kadre de medicin servaj abonoj.